Ви слухаєте програму «Повторі».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі радіо «Голос надії», програма «Імпульс» та я її ведуча Ксеня Клим. Тож маємо 30 хвилин для того, щоб поговорити про важливе та актуальне. «Імпульс». І сьогодні будемо говорити про важливість знань мов. Зокрема, будемо говорити про значення англійської мови у нашому середовищі, у нашому суспільстві та загалом у світі, в котрому сьогодні живемо. З цього приводу у нашій студії гостя – це викладач англійської Діана Шаленик. Вітаю вас!
Всім доброго дня! Рада з вами бути тут у студії.
Навзаєм. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, традиційно пропоную статистику. Імпульс.
Статистика. У 2017 році Україна посідає 34-те місце за знанням англійської мови серед населення країни. Відповідний рейтинг знання мови у світі опублікували EFEPI. До списку увійшли 70 країн світу. Україна втратила в рейтингу 7 позицій. Минулого року вона посідала 27-ме місце. Імпульс.
Що ж, з такого великого різноманіття країн світу, 27 чи навіть 36, це в принципі не так вже й погано? Чи, Діано, думаєте по-іншому?
Я думаю, що насправді в Україні великий потенціал в цьому плані. В нас є дуже багато зараз і новітніх методик, новітніх шкіл лінгвістичних. І в цьому плані, я думаю, що Україна має набагато більший потенціал, але багато тут також залежить від самих людей, які, власне, хочуть вивчати мову, як від дітей, так і людей дорослішого віку. Я думаю, тут величезне значення має те, наскільки людина буде мати мотивацію для цього, наскільки це їй буде потрібно надалі, наскільки ми будемо усвідомлювати себе європейською нацією. Де це, і в Європі це є цілком природньо, що ти повинен володіти принаймні одною іноземною мовою.
Що справді, радянські часи, коли можна було знати одну лише велику і могутню російську мову і бути успішною, тоді людиною давно прийшли знання хоча б однієї іноземної мови. Зараз це мінімальна вимога до кожного, хто претендує на більш-менш вдалу кар'єру. Це знову-таки, я повторюю ці слова, котрі ви сказали. І головним мотивом, на вашу думку, сьогодні є що для того, щоб людина знала ще кілька мов?
Я думаю, в кожного в арсеналі в нас є якісь внутрішні мотиви, і в кожного вони можуть бути різні. Це можуть бути як такі чисто прагматичні речі, як і це так само є не зовсім погано, коли ми прагнучи зробити хороший кар'єрний ріст, чи навіть вдосконалитися не обов'язково в мовній якійсь своїй професії, будь-який вид зайнятості. Якщо ти хочеш зробити хороше зараз, розвинути себе як професіонал, то, думаю, знання іноземної мови, а зокрема англійської, вони тобі зовсім не завадять. І ми можемо говорити дуже багато тут про приклад айтішників, в яких без знання мов вони не можуть абсолютно просунутися. Тому це один із мотиваторів може бути. Так само ми можемо говорити для молодих людей. Це цікаві речі, такі як подорожувати світом. Ми можемо мотивувати себе тим, щоб познайомитися з іншими культурами, щоб бути самим цікавим співрозмовником, щоб розвивати свої якісь особисті якості. Я думаю, що тут не можна гребувати жодними такими внутрішніми якимось мотивами. Будь-що підходящим для того, щоб нас надихнути на вивчення мови. Тому що насправді це є досить важкий процес. І як у будь-якому навчанні, тут нам потрібно така сильна мотивація, щоб досягнути результату.
Що ж, оскільки ви згадали про те, що це справді важкий процес, то от трошки зупинимося саме на цьому. Тобто, до чого повинна людина бути готова? Ну, зараз я говорю все ж таки, напевно, про людей вже зрілих, котрі вже вивчилися, але знають, розуміють зараз, що їм це необхідно. Яким терпінням вони мають запастися і на що зважити, на що, ну, от що для них має бути стимулом, таким головним, щоб вивчити іноземну мову?
Знаєте, я хочу підбадьорити зараз цих слухачів, які, можливо, зараз думають і зважують. Зараз у нас такий час, коли ми от перед Новим роком, і дуже багато людей будуть приймати рішення. От, можливо, хтось буде думати, треба почати якісь нові мовні курси, чи покращити якісь свої знання з інших речей. І, знаєте, я хочу надихнути таких людей, що насправді природні здібності, вони є не настільки важливими, не настільки критичними для вивчення іноземних мов. Я коли читала статистику, що ті люди, які опанували декілька іноземних мов, поліглоти, зокрема, перекладачі-синхроністи, їх серед них робили опитування, наскільки важливим є їхні природні здібності для того, щоб досягнути результату. Вони сказали, що тільки 25% серед них сказали, що те, що вони дуже вміють, наприклад, імітувати звуки, це для них стало дуже важливим. Тільки 51% сказали, що вони мають дуже хорошу пам'ять. Насправді, вивчити іноземну мову може будь-хто. Але що ми повинні при цьому
пам'ятати,
так, однозначно. Мова – це такий, як я вже сказала, творчий процес. І він включає в себе багато вивчення мови. Цей процес включає в себе багато компонентів. Зокрема, є якісь такі структури, парадигми, зразки мовні, певні правила граматичні, на які ми повинні зважити. І, звичайно, це є вокабуляр чи слово. Словниковий запас, яким, як на скелет, ми повинні потім це все наліпити,
нанизувати,
так?
Нанизувати, так.
От. Але, знову ж таки, не потрібно боятися. Крок за кроком, ми, якщо тут найголовніше, я думаю, це є мотивація, бажання і постійність. Якщо б ми будь-якій справі, якій ми хочемо присвятити якийсь свій час, якщо б ми цьому, наприклад, кожного дня хоча б 10 хвилин вділяли, я думаю, що результат не забариться. Чи це стосується вивчення мов, чи це будь-яка інша справа. Але що стосується іноземних мов, то тут постійність дуже важлива.
Що ж, робимо певні висновки, що не обов'язково мати там ідеальну, феноменальну пам'ять.
Однозначно.
Найважливіше в вивченні мови – це все ж таки системність. Це ну, багатьом не під силу, так? Бо не кожен може навіть заправити кожного ранку своє ліжко. Але, ну, знову таки, треба працювати над собою. Пані Діано, ви сказали про те, що не обов'язково справді мати от дуже-дуже хорошу пам'ять для того, щоб вивчити ще якусь мову. Але чи вивчення цієї мови може тренувати вашу пам'ять і ставати от стимулом для того, щоб вона у вас розвивалася?
Так, звичайно. Є така наука нейролінгвістика, і вона так фахівці доводять, що так само, ну, звичайно, найкраще будь-які навчальні процеси в нас відбуваються в дитячому віці. Ми знаємо, що дитячий мозок, він є дуже пластичним, дуже сприйнятливим до будь-яких нових знань, і тому, звичайно, рекомендації є починати вивчення якнайшвидше. Не відкладати, якщо вам зараз, якщо ви навіть в зрілому віці, не відкладати. Дайте, що в мене колись буде час там через 10-15 років, я там вийду на пенсію, тоді от вже здійсниться моя мрія. Потрібно чим швидше. В дитячому віці дуже добре зарекомендувала себе практика, коли з дітьми говорять в сім'ї двома мовами, і такі білінгвальні діти, хоча вони інколи трошки з запізненням починають говорити обома мовами, але вони в них десь паралельно на одному рівні розвиваються. А для дорослих тут, напевно, важливо так само працювати.
І для того, щоб зробити цей процес цікавішим і щоб ми були більш мотивовані, я думаю, що як кожну справу, яка трошки десь викликає в нас труднощі, нам себе треба трошки допомагати собі, чи зробив якусь там вправу, чи вивчив певну кількість слів, і собі щось якесь дозволити.
Презент.
Чи смаколик, чи подивитися потім, переключитися, подивитися фільм іноземної мови, чи якщо вам подобаються якісь вірші. Тобто ми себе повинні цей процес зробити для себе приємним. І тоді воно насправді буде викликати в нас на багато менше таких
труднощів.
Так. І якщо навіть будуть труднощі, потрібно пам'ятати, що труднощі є у всіх. Не зупинятися, іти далі, і воно потрошку-потрошку все вдасться.
Обов'язково закінчиться успіхом. Так. Ви згадали про фільми. Є також така думка, що дивитися фільми іноземною мовою, якщо вони ще й з титрами, то взагалі це дуже хороший спосіб вивчити мову. Чи справді це так?
Я думаю, що будь-яке занурення в іншомовне середовище, а коли ми включаємо фільми, то ми занурюємося в аудіовізуальне середовище, тобто тут задіяні і наші всі рецептори, і до того ж ми маємо естетичне задоволення від перегляду якоїсь картинки, то це дуже добре. Навіть є такі рекомендації, деякі лінгвісти, вони говорять про метод шокового вивчення, коли ти без будь-якої додаткової підготовки повністю занурюєшся в якесь середовище. Наприклад, ти читаєш іноземну книжку без жодного попереднього знання. Так роблять деякі лінгвісти. І навіть я знаю досвіди деяких людей, які поїхали з Радянського Союзу в Америку, і от як вони розказують, що вони так пробували вивчати. Або дивитися фільми, або слухати музику. Ну, музика тут ми ловимо тільки на слух, а вже фільми чи книжки, то ми підключаємо наш зір, наш слух так само. Або використовуючи мінімально словник. Це перший етап, а на другому етапі вони вже пропонують, коли є вже якась структура, тоді вже вдосконалювати певні навички вже граматичні чи словотворчі і так далі. І, до речі, кажуть, що цей метод дуже-дуже діє.
Знаєте, зізнаюся, чесно, в мене особисто був такий випадок, коли в такій в шоковому середовищі, але вдалося порозумітися з іноземцями саме англійською мовою, котрої я до цього ніколи не вчила. Що ж, пропоную зараз ще послухати одну статистику, і після цього ми продовжимо нашу розмову.
Імпульс. Статистика.
В даний час англійська є однією з найбільш усно і письмово використовуваних мов у світі. Англійська є рідною мовою для 380 мільйонів людей. Понад 700 мільйонів людей вивчали і знають англійську.
Імпульс.
Що ж, ми зараз говоримо про вивчення іноземних мов, що це справді непростий процес, але його можна зробити досить цікавим і не таким травматичним, як це собі уявляють учні у школах. Я, пані Діано, хочу зараз з вами порозмовляти саме як з викладачем англійської і з вашого досвіду спілкування з дітьми, з тими програмами, котрі сьогодні розроблені Міністерством освіти України, і новий закон України, який також дав новий погляд, вже не настільки заїжджений і пострадянський на способи викладання. Що можете про це сказати? Ваше сприйняття?
Що ж, я мала ще в своєму дитинстві, я, скажімо, вивчала мову за радянською методикою, і я не можу сказати, що вона була геть вже така, зараз ми дуже часто чуємо критику з цього приводу, що вона вже була така геть вже не здала. Нові віяння, нові дослідження, які зараз спонукали багато наших фахівців передивитися в
свої погляди на навчання англійської мови. І, зокрема, засилля нових книжок, яких є, ну, підручників, зокрема, дуже їх багато, різноманітних. І часто вчителі губляться в цьому потоці, не знають, що краще, як вибрати. І так само ще є великі вимоги, які зараз є програмні в нас, набагато сильніші і більші, і об'ємніші, ніж те, що вимагалося в часи Радянського, скажімо, Союзу. Вони в декого викликають таке... З одного боку, невдоволення, з іншого боку, коли ми дивимося на результат, то не завжди він очікуваний. Тобто, можемо сказати, що всі ці речі, які вони були дуже добре задумані, ніби, щоб наші діти набагато більш стали досвідченішими в цьому питанні, але той об'єм, який зараз пропонується програмою, і ті години, які виділяються для цього у неспеціалізованих закладах, я думаю, що часто вони є неспівмірними. І тому для дітей часто воно є за велике навантаження. І в таких стресових умовах більшість учнів некомфортно відчувається, і їм важко подолати той бар'єр мовний. Хоча ніби в кінці ми дивимося, що результат кращий, але в постійному стресі, коли дитина перебуває, я як викладач не впевнена, що це є, що це додає нам якихось балів у вивченні іноземної мови.
Що ж так, ви перед тим говорили про те, що є методи так вивчення саме в стресових ситуаціях, але коли цей стрес справді постійний, то це не завжди добре і не завжди виправдано. Що ж, про школу і про те, чи реально за шкільною програмою стати, ну, знавцем мови на цьому рівні, який буде достатній для, зрештою, навіть здачі цього зовнішнього незалежного оцінювання, для того, щоб дістати згодом і хорошу роботу, навчання в школі.
Питання дуже суперечливе. І насправді воно залежить від дуже багатьох факторів. Навчання – це є процес двосторонній. Фактично це є співпраця вчителя і учня. І від багатьох факторів він залежить. І я думаю, що як у будь-якому процесі, в будь-якому предметі, ці фактори і фактор вчителя взагалі в нашій школі, він є, напевно, вирішальним. Тому що книжки є подібні, десь вона складніша, десь вона є простіша, десь цікавіша, десь трошки, але вибір власне вчителя і його бажання і можливість підлаштуватися під рівень твоїх учнів, під їхні інтереси, я думаю, що тут може бути ключовою. Дуже багато в мене є прикладів, коли такий клас ніби посередній, не дуже там всі здібні учні, але коли вони, коли їх підбадьорювати, коли трошки спуститися на їхній рівень ніби, не давати їх, не загружати сильно важкими завданнями, але дати їм насолодитися, можливо, трошки десь творчі більш завдання, чи пісні з ними поспівати, чи якогось мультфільма подивитися, чи ігри пограти. І коли ти з ними на їхньому рівні, можливо, не за програмними десь компонентами. І ти бачиш набагато більшу віддачу, ніж навіть коли з дібними дітьми, набагато більш дібними дітьми, ти йдеш чисто за програмою, то, що написано в тебе в підручнику. Хоча, насправді, в нас є велике поле для творчості, можливо, навіть занадто велике, тому що нас не дуже обмежують в тому, що ми маємо робити на кожному окремому уроці. От, але завжди потрібно пам'ятати про ЗНО. І щоб, як би ми не бавилися з нашими дітьми в 11 класі, приходить це страшне слово, це розуміння, що от нарешті все це перевірять. Всі наші знання. Чи реально? Це дуже багатьох батьків, найперше, турбує. Чи без репетитора взагалі в нашій країні можливо особисто дитині здати ЗНО, зокрема, з англійською? І багато кажуть, що це неможливо. Я думаю так само, що це є процес індивідуальний. Якщо діти будуть включені на уроці, системний підхід – бажано би одна лінійка підручників, тобто які підхоплюють одного автора або хоча б система подібна десь, то це дуже реально, якщо не будуть змінюватися постійно вимоги, тому що вони в нас, на жаль, дуже часто, і навіть бували такі ситуації, як це не прикро говорити, коли підручники в нас за новою програмою приходять тільки в середині січня, і програма постійно міняється, і в такому постійному, знаєте, що найгірше робити в час змін – це здавати екзамени. Тому нашим випускникам я, чесно кажучи, не заздрю.
Що ж, але все можливо.
Все можливо. Так. Так.
Оскільки, пані Діано, ви згадали про репетиторів, то от, про цей фактор також важливо поговорити. Наскільки потрібно або ж не зовсім потрібно перенавантажувати свою дитину. Адже знаємо, що дуже часто першачків батьки вже навантажують додатковими заняттями. Mm-hmm. І чи це принесе оцей очікуваний результат насправді такий, як вони хочуть?
Тут є дві крайнощі. З одного боку, інколи батьки хочуть дійсно бачити свою дитину у всіх предметах, відмінником, і якщо щось не вдається, то це їх страшно засмучує. З іншого боку, бувають випадки, коли дитина з різних причин, можливо, вона щось не почула на уроці, можливо, вона десь не знайшла спільну мову з учителем чи вчителем з нею, чи якісь особисті якісь речі, які заважали їй зрозуміти цю тему на уроці. І вона один, дві чи тричі раз так випала з процесу навчального, далі їй дуже важко це наздогнати. І я думаю, що потрібно тут батькам дивитися, як нашим дітям допомогти найкраще. Можливо, не варто зразу в першому класі записувати, чи навіть в садочку, всі можливі, які тільки є зараз у нас лінгвістичні школи. Так, і одразу очікувати, що нам в п'ятому класі ми вже отримаємо всі дипломи і зберемо результати. Але якщо дійсно ми бачимо, що є в нас такі труднощі, то може варто навіть на 3-4 додаткові заняття повести, якісь там прогалини, щоб дитина відчувала себе впевненою, мала цю базу, на якій далі надбудовувати. І якщо ми їй допоможемо зробити цей старт, можливо, далі їй буде легше набагато просто на уроці в школі. Тому подати їй таку руку допомоги.
А ще одна можливість, зрештою, вивчати разом мову. Це правильно?
З дитиною.
Так.
Є такі варіанти так само. Я дивлюся, що вони для багатьох дорослих так само є дуже цікавими, коли ми вивчаємо мову по-дитячому. І насправді це дуже, дуже цікаво і дуже легко. Тому що діти, вони вчать мову інакше. Вони вчать її дуже подібно до того, як вивчаємо ми рідну мову. І такі от методи, наближені до дитячого сприйняття, вони насправді і дорослим часом дуже можуть допомогти.
Що ж, а от робити в кімнаті дитини, чи загалом в квартирі, в помешканні, от середовище, яке буде сприятливим для вивчення мови?
Однозначно потрібно підтримувати всі наші варіанти, де ми можемо допомогти. Якщо це слова на холодильнику, які ми можемо щоранку вивісити, 5 чи 10 слів – чудово. Якщо це якась додаткова музична навантаження – безперечно. Якщо це буде плакат з частинами тіла в дитини в кімнаті і надписи англійською мовою, чи навіть іграшка, яку нажати, і вона буде казати, які є частини тіла. Всі методи є дуже добрі, і насправді нам потрібно залучати якнайширше коло таких методик, включаючи всі наші рецептори. Тобто це ми повинні бачити і на зір, і на слух, і щоб це нам приносило насолоду. Все воно є дуже помічне.
Помічне,
так.
Що ж, також є, ну, є такі міркування про те, що достатньо знати там певну кількість слів для того, щоб вже можна було порозумітися в середовищі, якщо ви потрапляєте, до прикладу, в англомовне середовище, чи загалом будь-яка іноземна мова, йдеться про це. Чи теж так вважаєте, що є оця достатня кількість?
Є базова кількість слів, якої дійсно достатньо. І нам потрібно прагнути до того, щоб вивчити спочатку базу.
На якій... Що це є ця база?
Що це є ця база? Це є найперше ті речі, які нам допоможуть зорієнтуватися у іноземному середовищі, які допоможуть нам попросити їсти, пити, спитатися, де ми є, не загубитися, розказати про себе, розказати про свої вподобання, про свою сім'ю, вміти розрахуватися в магазині, попросити щось для себе, розказати про якісь дуже-дуже базові речі. І я думаю, що коли ми насправді вивчимо ці базові речі, і це нам сподобається, і якщо ми в іноземному середовищі це застосуємо, то в нас, я більш ніж на 100% впевнена, виникне це бажання поглиблювати свої знання і казати вже щось більш складніше, якісь фрази.
Та, маленькі успіхи, вони завжди стимулюють до більших успіхів. Ще про те, з ким легше спілкуватися іноземною мовою, тому що є також таке твердження, що з неносіями, до прикладу, англійської мови, ви легше знайдете спільну мову, аніж, до прикладу, там, з британцями чи з американцями.
Насправді, досвід показує, що всі народи Європи, всі люди наших країн, які є поруч із нами, є дуже дружелюбними. І насправді це є великий комплекс, який є в багатьох людей, що мене не зрозуміють, що вони будуть сміятися з того, як я говорю, чи я буду помилятися, і так не кажуть. Насправді це є тільки наші комплекси. Тому що люди як носії мови, так ті люди, які вивчали її на рівні іноземної мови, вони всі дуже мають бажання почути, зрозуміти, допомогти. І не потрібно боятися. Просто говорити та спілкуватися.
Тут насамперед та важливо подолати оцей бар'єр. Бар'єр, що мене не зрозуміють. Угу. Треба стукати, щоб ці двері відкрилися. Пані Діано, напевно, повернемося до того, з чого починали. Які можливості в людини відкриваються, коли вона може спілкуватися, так? Так, це добре, коли ми спілкуємося українською між собою, це добре, коли ми можемо слов'янськими мовами розуміти, а тут мови, котрі зовсім-зовсім ніби чужі, але ми відкриваємо їх для себе.
Ну, повторюся, що тут як для фахового росту. Наприклад, дуже багато лікарів стикаються з тим, що фахова література є англійською чи німецькою мовою. І коли ти розумієш цю мову, тобі не потрібно звертатися до якогось сторонньої людини, і ти насолоджуєшся самим процесом навіть. Ти розумієш, інколи другий момент такий, що ми мова – це не є якась річ відірвана від культури. І коли ми дотикаємося до мови, то ми починаємо більше усвідомлювати культуру і спосіб мислення інших людей. Ми починаємо розумітися з ними на рівні навіть жартів, на рівні культурних якихось наших таких певних речей. Тому це дуже цікаво і така банальна така річ сказана, яку ми ще на радянській колись ниві пам'ятаємо це прислів'я, скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. Але насправді, дійсно, ти стільки раз інша людина, стільки раз ти можеш дотикнутися до чогось зовсім іншого. І подорожі, ти можеш насолоджуватися такими речами, які, напевно, в Україні для тебе є трошки закриті. Коли ти просто спілкування, але, до речі, не для всіх воно є насолодою. Я можу сказати, що є екстраверти, які насолоджуються самим процесом спілкування. А для інтровертів, чому їм, до речі, набагато важче вчити іноземну мову? Тому що бажання і вміння вчити мову передбачає бажання спілкуватися.
Спілкуватися насамперед. Що ж, час нашого ефіру збіг до кінця. Я щиро дякую вам за таку мотивуючу, скажімо так, розмову. І це остання програма у цьому році. І хочеться, як завжди, так, в цьому кроці до нового побажати якомога більше хороших речей. І якщо за цей рік ми поставимо собі ціль вивчити іноземну мову, то це буде великий плюс у нашому житті. Дякую, дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. Бажаємо вам веселих свят і щасливого Нового року. На все добре, побачимося вже у 2018-му.